Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Առաջիկա մեկ ժամում ձեզ հետ կլինի Ռոբերտ Զարգալյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսած ազգային ժողովի պատիվ ունեն։ Խմբակցությունը արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումների շարք է սկսել։
Մեր առաջարկած ուղին իմպիչմենտն է, մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները կամ դրա շուրջ մեր հետ կհամախմբեն, կամ կառաջարկեն այլ լուծում։
Ինչի մասին է կառավարության ներկայացած իրական Հայաստանի գեղագիտական տեղորոշման և աջակցության մասին նախագիծը։
Իրանք ուզում են մեկուսացնել մտածող, դատող բան մարդկանց։
Ռուբեն Վարդանյանը Նիկոլ Փաշինյանին Բաքվի դատարան է հրավիրում, միջնորդությունը չի քննարկվել։ Ստեփանակերտում ձերբակալված Կարեն Ավանեսյանի առողջական վիճակի մասին որևէ նորություն չկա։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հարցը ոչ միայն արբիտրաժներ, այլև հեղինակավոր վարկանիշային կազմակերպություններ է հասնում։ Մուդիսը նվազեցրել է ընկերության վարկանիշը։ Տնտեսագետները հետևանքների մասին են ահազանգում։
Երկողմանի այսպես խտիները առաջացնելու
Հովանավանքի հոգևոր հովիվտեր Արամի առաջին հարցազրույցը նա հանրային հեռուստաընկերություններ գնացել։ Թեր սեպտեմբեր Հայաստանի երկրորդ քաղաքում Գյումրիի ավագան նիստը լարված 8-րդում է անցել։ Պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին Ադրբեջանի հետ մեջբերում պատակ պատմական համաձայնագրի կնքման միջնորդության համար, ինչին դեռ ոչ ոք չի հասել։ Փաշինյանը նման կերպ արձագանքել է Թրամփի գրառմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հրապարակել էր իր Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահի լուսանկարակից գրելով. «Մեծ պատիվ էր օգնել կարգավորելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմը»։ ԱՄՆ նախագահին նաև Ալիևն է արձագանքել գրելով. «Ես խորապես գնահատում եմ ձեր կարևոր դերը խաղ գործընթացի առաջմղման և Վաշինգտոնում պատմական գագաթնաժողովի անցկացման գործում»։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվում դատական նիստի ժամանակ միջնորդել է հարցաքննել վարչապետ Փաշինյանին, ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամներին, Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Միջազգային անկախ լրատվամիջոցների իրավապաշտպանների բացակայության ընթացող այս դատերի մասին տեղեկություններ է հաղորդում Ադրբեջան ժանական պետական ազերթաճ գործակալությունը, ըստ աղբյուրի Վարդանյանը վերստին հիշեցրել է, որ ինքը զինվորական չէ և համաձայն չէ, որ իր դեմ գործը քննվում է Բաքվի ռազմական դատարանում։ Մանրամասները քիչ անց։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը կայցելի Աղդամ, այս մասին հայտնում է ադրբեջանական ապա գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանում Եվրամիության պատվիրակության հաղորդագրությունը։ Գերատեսչությունից հավելել են, որ Եվրամիության պաշտոնյան Վաղը նաև Բաքվում կունենա բարձր մակարդակի հանդիպումներ նախագահի, արտգործնախարարի, էկոնոմիկայի նախարարի հետ, քննարկելու մեջբերում ընդհանուր ռազմավարական շահերը, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը հայտարարել է, որ երկու տարբեր երկրներում լաբորատորիաների փորձաքննությունները ցույց են տվել, որ ամուսինը բանտում թունավորվել էր։ Դեռ նախորդ տարի ինսայդերներ վկայակոչել փաստաթղթեր և պնդել, որ անցած տարի բանտում մահացած ընդդիմադիր գործչին թունավորել են։ Նավալնիի կողմնակիցները նրա մահվան օրվանից ի վեր հայտարարում են, որ նա ամենայն հավանականությամբ սպանվել է ռուսական իշխանությունների հրահանգով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետական այցով Մեծ Բրիտանիայում է, այսօր նրան Վինձորի ամրոցում ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը։ Սպիտակ տան ղեկավարի և վարչապետ Քիր Ստարմերի հանդիպումը նախատեսված է վաղը։ Թրամփի այցը ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով, անվտանգության խստացված միջոցառումներով, ակտիվիստները Ամերիկայի նախագահի ու մանկապղծության համար Միացյալ Նահանգներում մեղավոր ճանաչված ապա բանտում ինքնասպան եղած Ջեֆրի Էպշտեյնի լուսանկարներն են ցուցադրել Վինձորի ամրոցում։ Այս ակցիայի գործով կան բերման ենթարկվածներ։ Իսրայելի զորքերն ու տանկերը ներխուժել են Գազա քաղաքի խորքերը, միջազգային հանրության կողմից լայնորեն դատապարտված իսրայելական ուժերի ցամաքային հարձակման երկրորդ օրը պաղեստինցիները շարունակում են զանգվածաբար լքել ավերված բնակավայրը։ Իսրայելի զինվորականները հաստատել են, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում ռազմաօդային ուժերը և հրետանային ստորաբաժանումները ավելի քան 150 անգամ հարվածել են քաղաքին նախքան ցամաքային հարավային զորքերի մուտքը։ Հարվածները թիրախավորել են վրանային ճամբարներով խիտ բնակեցված տարածքներ, որտեղ ապաստան են գտել հազարավոր պաղեստինցիներ։ Անցած գիշերվա հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, այդ թվում կանայք երեխաներ, հաղորդում է Associated Press-ը։ Եվրամիությունն առաջարկում է սահմանափակել Իսրայելի հետ առևտրային կապերը, ապամունտա և պատժամիջոց ներկիրառել Իսրայելի երկու նախարարների նկատմամբ ի պատասխան Գազայի հատվածում երկու տարի շարունակվող Իսրայելի պատերազմի, որի հետևանքով շուրջ 65,000 մարդ է զոհվել, այդ թվում հազարավոր կանայք և երեխաներ։ Նպատակը Իսրայելին պատժելը չէ, նպատակը Գազայի մարդասիրական իրավիճակի բարելավումն է, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Բրյուսելի այս առաջարկը դժվար թե ընդունվի Դաշնքի անդամ երկրների դժկամության պատճառով։ Եվ վերջում, Եգիպտոսի կառավարությունն նահազանգում է Կահիրեի ազգային թանգարաններից մեկից 3,000 ամյա ոսկե ապարանջանյան հետացման մասին։ Հնությունների նախարարության հաղորդմամբ գնդաձև լազուրիտե ուլունքներով զարդարված ոսկե ժապավենը թվագրվում է Եգիպտոսի 21-րդ դինաստիայի փարավոն Ամենեմոպեի գահակալության ժամանակաշրջանի նախարարությունը երեկուշ երեկոյան հրապարակեց իր հայտարարության մեջ, սակայն չի նշել, թե երբ է անհետացել թանկարժեք ցուցանմուշը։ Եգիպտական լրատվամիջոցների տեղեկություններով իշխանությունները միայն վերջին օրերին են պարզել, որ ապարանջանը չկա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ընդդիմության ներսում մաշունը ակտիվ է սկսվել, ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է նախաձեռնել, այժմ հանդիպում են արտախորհրդարանական ուժերի հետ, առանց երկու տասնյակ իշխանականների ձայների այս նախագիծն ընդունվել չի կարող, քաղաքացիական պայմանագրից արդեն արձագանքել են, կմերժեն նախագիծը։ Այս պահին, սակայն, գլխավոր ինտրիգն այլ է, ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցությունը կմիանա նախաձեռնությանը, լսենք Կայանե Սարիբեկյանին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցությունն արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներ է սկսել։ Առի թե ինչպես նշել են, վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու թեմայով խորհրդարանական լսումներն են, Փաշինյանին հերացնել օրակարգի շուրջ համախմբումը։
Իշխանապահության լուծումների, կիրառական ուղիների քննարկում, մեր առաջարկած ուղին իմպիչմենտն է, մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները կամ դրա շուրջ մեր հետ կհամախմբվեն, կամ կառաջարկեն այլ լուծում։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պատգամավորներ Հայկ Մամիջանյանն ու Աննա Մկրտչյանն արդեն հանդիպել են ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանին, ազգային ժողովրդավարական միության ղեկավար Վազգեն Մանուկյանին ու հայրենի կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին։ Այսօր հանդիպել են նաև դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավարին։ Մյուս ուժերի մասին Մամիջանյանը ոչինչ չասաց։
Հանդիպումների վերաբերյալ պոստֆակտում էլի։
Ինչ են քննարկել այս գործիչների հետ, հատկապես Արթուր Վանեցյանի ու Վազգեն Մանուկյանի, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո էլ փորձեցին Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից ու չհաջողվեց։ Հայկ Մամիջանյանը քննարկումների բովանդակությունից ոչինչ չպատմեց, իսկ կասկածներ չունեն, որ անվստահություն հայտնելու գործընթացն այս անգամ էլ կտապալվի, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է, որ Փաշինյանի թիմակիցներն էլ իրենց միանան։
Ես չեմ խոսում հանդիպումների բովանդակության մասին առանձին զրույցների աշխատանքային, այդ ամենը կարողanak լսել լսումների ժամանակ։
Ուրեմն իմպիչմենտին որպես գաղափար մենք առաջերվանից կողմ ենք եղել, դա Նիկոլ Փաշինյանը դրա 1 տասնյակից ավելի առիթ է տվել։
Որքանով է հավանական Սերժ Սարգսյանի պատկերացրած խորհրդարանով Փաշինյանին հերացնելու ճանապարհը, ինչ է քննարկել հանրապետականների հետ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, որ իրատեսական քաղաքականության կողմնակից է։ Արդյոք հավանական է իմպիչմենթը, երբ քաղաքացիական պայմանագրից մոտ 2 տասնյակ ձայն է անհրաժեշտ։
Իհարկե իմպիչմենթը անհնար է, եթե չկա համաժողովրդական շարժում, բայց իմպիչմենթը մի հանգրվան չունի։ Գուցե չհասնենք այն վերջնանպատակին որպես արդյունք, բայց միջանկյալ արդյունքներ էլ չկան, իշխանությունն է թուլանում, իշխանությանը հարվածում է, ինքը զրկվում է դիմեկ օրակար թելադրելու հնարավորությունից, իշխանության մեջ ճակեր է խորացնում, այսինքն այս բոլորը միջանկյալ արդյունքներ են, պետք չի ամեն ինչը դիտարկել միայն վերջնանպատակի կտրվածքով, ինքը շանս է, որը թույլ է տալու, որպեսզի ընդդիմությունը սեփական նորակարգեր գեներացնի։
Ումով ուզում է, մենակ իշխանափոխություն լինի։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմը մինչ այս դեռևս հունիսի սկզբին էր Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ պատրաստել, որի տակ մինչ օրս միայն խմբակցության 6 պատգամավորների ստորագրությունն է։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Հայաստան խմբակցությունը դեռ չի միացել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանի միջոցով Փաշինյանին տուն ուղարկելու Սարգսյանի սցենարը իրատեսական չի համարում, մինչև բուն գործընթացներ իր կարծիքը ասել։
Ես ավելի պրագմատիկ մարդ եմ։ Մտնել մի պրոցեսի մեջ, որը զրոյին ձգտող հաջողության հավանականություն ունի, ինձ համար դա իսկապես հետաքրքիր չի։
Իմպիչմենտին հասնելու ճանապարհին առաջին կարևորագույն կետը դա ընդդիմադիր դաշտի առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմության կոնսոլիդացիան է, ինչին և միտված է մեր գործողությունները։
Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների օրը դեռ հստակ չէ, բայց Հայաստան խմբակցությունից ասում են կմասնակցեն, իսկ բուն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը ստորագրելու հարցը դեռ օթում է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային անցման նշանից Արարատի պատկերը հանելու աղմկահարույց որոշումից հետո գործադիրը հայացքն արագածին ուղղելու մասին է հայտարարում։ Հանրային քննարկման են ներկայացրել Իրական Հայաստանի գեղագիտության տեղորոշման և աջակցության հայեցակարգը։ Նախագծում խոսքը հայրենիքի ու պետության նույնացման, հայացքը դեպի ներս ուղղելու և այլնի մասին։ Հազարավոր տարիների պատմություն ունեցող հայկական մշակութային նկարագիրն էլ ըստ կառավարության մեջ բերեմ հակոտնյա է Իրական Հայաստանի գաղափարին։ Իշխանությունների նոր նախաձեռնությանը Աստղիկ Բեդևյանն է ծանոթացել։
Իշխանությունը մտադիր է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը պետական փաստաթուղթ դարձնել։ Նախագծերի իդրաֆտ կայքում հրապարակվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Իրական Հայաստանի գեղագիտության տեղորոշման և աջակցության հայեցակարգը, որը կառավարությունը դեռ պետք է հաստատի։ Իրական Հայաստան բառակապակցությունը վերծրած չէ ճակերտների մեջ, ինչպես վերնագիրն է հուշում, նախ նկարագրված է, թե որն է այդ Իրական Հայաստանը։
Իրական Հայաստանի քաղաքական և իրավական տարածությունը հայտարարված, հրճակված և ճանաչված է իբրև Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով պարփակված տարածություն։
Փաշինյանի կառավարությունում կարծում են, այն ինչ ներկայացվում կամ օգտագործվում է իբրև Հայաստանի մշակութային, սոցիալական, հոգևոր և հոգեբանական նկարագիր, հաճախ հակասում է Իրական Հայաստանի գաղափարին կամ ենթադրում է դրա չգոյություն, չի արտահայտում իրական կյանքը Իրական Հայաստանում, ու որոշել են նախ ձևակերպել, ապա ինչպես գրել են, այն կապել քաղաքական և իրավական իրողություններին։ Հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը ծայրից ծայր կարդացել է նախագիծը։
Ես հիշեցի Թուրքմենիայի լուսահոգի նախագահ Սափար Մուրադ Նիազով Թուրքմենբաշի ռուխնամա գիրքը, որը ըստ էության փորձ էր դիրեկտիվների միջոցով կանոնակարգելու թուրքմեն ժողովրդի կենսակերպը, ինքնությունը։ Իմ նախադասություն եմ հիշում, որ ասում էր թուրքմեն դոժեմ բիտ ակուրատնեմ։ Այս տեքստի մեջ մարդ չկա։ Ես տեսնում եմ մի հրճակագիր, որը դառնալու է Նիկոլ Փաշինյանի պարապ վախտի խաղալիքը։
Հայեցակարգի նախագծում խաղաղությունը որպես Իրական Հայաստանի առանցքային գաղափար է ներկայացված, հայեցակարգն էլ պետք է ուղված լինի դրան։ Տիգրան Պասկևիչյանը հարցնում է, հիմա ով է իրականությունից կտրված։
Խաղաղությունից ես խոսում, բանից ես խոսում։ Դու ոչ ունես խաղաղության ուրեմն պայմանագիր, ոչ այս խաղաղությունը վերջնական հաստատվելա, ոչ մի բան չի եղել, դու ես ինչի մասին ես խոսում։
Պետք է վերջ տալ պաթոսին, լինի դպրոցում, թե թատրոնի բեմում, վշտին և տարապանքին պետք է փոխարինելու գա ուրախության զգացողությունը։ Այս ձևակերպումներին զուգահեռ հայեցակարգը բեմական արվեստի վերաիմաստավորման հարց է դնում։ Ինչպես ձևակերպված է նախագծում, Իրական Հայաստանի գեղագիտությունը հակադիր է պաթոսին և ամբովանդակ վերամբարձ ճռռոմաբանությանը։
Ուրախության և կենսասիրության հիմնական բովանդակությունը պարփակվել է կենցաղային ձևերում, այնինչ բեմի գեղագիտության մեջ գերակշռել է վշտի ու ողբերգության թեման։ Իրականում բեմական նման բովանդակությունն աջակցել է պատերազմի քաղաքականությանը, որի հետ հաշտ է վշտի ու տարապանքի թեման։ Ուրախության և կենսասիրության զգայական բովանդակությունը անխուսափելիորեն փոխ կապված է խաղաղությանը։
Փաշինյանի կառավարման շրջանում 44 օր է եղել Արցախի վրա ադրբեջանական 23-ի հարձակումը, որին հետևեց հայաթափումը։ Տիգրան Պասկևիչյանը կարծում է, դա մոռացության մատն էլն է խնդիրը։
Մենք շատ լավ տեսանք այդ սեպտեմբերի 22-ի դեպքը։ Եղբայր, դու տանում ես այդ մարդկանց, զոհում ես ու մոռացության ես տալիս։ Ու այդ օրը քեֆ ես անում ինչ-որ։ Չէ, չի լինի, ես հասկանում եմ, իրանք ուզում են մեկուսացնել մտածող, դատող բան մարդկանց, գործ ունենալ այն ժողովրդի հետ, որը սիրում է ուտել, ուրախանալ, հարսանիքներ անել, տժալ եւ այլ եւ այլն։ Եթե լուրջ մտահոգություն լիներ, սա պետք է 180 աստիճանով շուռ տալ։ Սրա դեմ էր պետք պայքարել, ոչ թե սա ընդունել որպես ինքնության փաստ։ Ուրախ ապրենք, հա, ուրախ ապրենք։ Ուրախ չքննադատենք, չխոսենք ոչ մի բանի մասին։
Պետության ֆինանսավորած ծրագրերը ըստ առաջարկի պետք է բացառեն պատերազմի և վրեժի քարոզը, ուղված լինեն տարածաշրջանում համակեցության միջավայրի խրախուսմանը։ Եթե հայեցակարգը հաստատվի, պետական միջոցները կուղվեն նաև հարևանների հետ համատեղ նախագծերին։ Ստեղծագործող մարդու համար կողքից միջոցներ գտնելը շատ դժվար է, իսկ պետական ֆինանսավորումը ապագան արդեն տեսնում է, գրող Պասկևիչյանը, կդառնա այդ հայցակարգի չափանիշների։
Միա ձևական ջուրի կսարկեն ու կասեն, դե ոնց շեֆը գրել է, միատնայինք համապատասխանում է, հա, ես մեկը համապատասխանում է, գնացեք բեմադրեք, ես մեկը չի համապատասխանում։ Սովետական վիճակն է։
Մենք հայ կոչվել ենք և արնվազդ այդ ինքնությունը արձանագրել ենք միայն պետության շնորհի և պետության գոյության պայմաններում։
Հայեցակարգը մշակվել է երկրորդ տարին շարունակվող պատմականից իրական Հայաստանի անցման մասին Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած թեզերի ֆոնին։ Նախագծում իշխանության կողմից վտանգավոր մեսիջ համարվող Արարատին ուղիղ անդրադարձ չկա, բայց որպես լավ օրինակ Արագածին հայացքն ուղղելն է բերվել։
Արագածը Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Արարատը Հայաստանի Հանրապետությունում չէ, եթե խոսքը լեռան մասին է, որովհետև քաղաքը Հայաստանի Հանրապետությունում է։
Նախագիծը դեռ 11 օր էլ Իդրաֆթ հարթակում կքննարկվի։ Այս պահին ավելի շատ դրան կողմ են, քան դեմ։ Արդյոք կլսեն դերասանների, գրողների, արվեստագետների, ուսուցիչների, կոնկրետ մարդկանց, ում անմիջականորեն վերաբերվելու է հայեցակարգը։ Կրթության նախարարի խոսնակը միայն փոխանցեց ամսվա վերջին նախարարինքից հասարակական խորհրդում կքննարկվի։ Ընդունման ժամկետների վերաբերյալ դեռ հստակություն չկա։ Իդրաֆտում առաջարկների հնարավորություն կա, մինչև օրս ընդամենը 10 է ստացվել, հիմնականում ոչ թե բովանդակային, այլ ոճական խմբագրական։ Սոցցանցերում, սակայն, թեման ավելի ակտիվ է քննարկվում։ Ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանին նախագծից մեջբերված մի կտոր բոլշևիկյան դեկրետներն է հիշեցրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը վարչապետ Փաշինյանին Բաքվի դատարանը հրավիրում հարցաքննության։ Նա նախորդին է դատարանում նման միջնորդություն ներկայացրել, առաջարկելով հրավիրել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամներին ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Մեղադրող կողմը խնդրել է մերժել միջնորդությունը, դատարանն այն չի քննել։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Պրեմիեր-մինիստրը Ռեսպուբլիկայի Արմենիայի Նիկոլա Փաշինյանը Բաքվի զինվորական դատարանը մերժել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցաքննելու Ռուբեն Վարդանյանի միջնորդությունը։ Նախորդին կայացած նիստում Արցախի նախկին պետնախարարը Հայաստանի վարչապետից բացի նաև միջնորդել էր հարցաքննել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամներին և Ադրբեջանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի օգնական Յուսալ Ալիևը սակայն նշել է, որ Հայաստանի վարչապետը, ինչպես նաև Մյուսանձինք, հարցաքննության ենթակա են, քանի որ կապ չունեն մեղադրանքի հետ, և պահանջել է դատարանից Վարդանյանի միջնորդությունը թողնել առանց քննության։ Գործով դուժողները ևս պնդել են մերժել միջնորդությունը։
Что лица, которых обвиняемый предложил привлечь к допросу, не имеют отношения к рассматриваемым в суде обвинениям.
Թե ինչ հիմնավորմամբ է Ռուբեն Վարդանյանը միջնորդել Բաքվի դատարանում հարցաքննել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հայտնի չէ։ Անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատական նիստերը լուսաբանում է ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալությունը։ պետությունը, որն այս մասով որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Բաքվի զինվորական դատարանն ամեն դեպքում որոշել է չքննել Վարդանյանի այս միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին հարցակննելու միջնորդության մերժումից հետո Ռուբեն Վարդանյանը նաեւ պնդել է, որ ինքը զինծառայող չէ եւ համաձայն չէ, որ իր քրեական գործը քննվում է զինվորական դատարանում։
Что он не является военнослужащим и поэтому не согласен с рассмотрением уголовного дела в отношении него в военном суде.
Ի պատասխան գլխավոր դատախազի օգնականը հակադարձել է, թե քանի որ Ռուբեն Վարդանյանին վերագրվում են նաև ռազմական հանցագործություններ, հետևաբար նրա գործը քննում է Բաքվի զինվորական դատարանը եւ պահանջել է այս միջնորդությունը եւս չքննել։ Ավելի քան 2 տարի Բաքվի բանտում գտնվող բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, որ երբեւե զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել, իսկ Արցախի պետնախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 3 ամիս, մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչեւ զանգվածային սպանություններ։ Մերժելով բոլոր այս մեղադրանքները, Ռուբեն Վարդանյանը նախորդին դատարանում նաև հայտարարել է, որ չի ընդունում սահմանը ապօրինի հատելու հերթական մեղադրանքը։ Այս առումով Վարդանյանը միջտորթել է, որպեսզի հարցաքնվեն Ղարաբաղում ռուսական խաղապա ուժերի նախկին հրամանատարները։ Ի պատասխան դատավորը պնդել է, թե ռուսական խաղապա ուժերը որևէ կապ չունեն Վարդանյանին ներկայացված մեղադրանքի հետ, եւ հետեւաբար այս միջնորդությունը եւս հրաժարվել է քննել։
Он заявил, что командование российского миротворческого контингента, ранее находившееся в Карабахе, не имеет никакого отношения к уголовному делу в отношении обвиняемого.
Շուրջու թամիս շարունակվող դատական նիստերում Ռուբեն Վարդանյանի գործով ցուցմունքներ են տալիս անձինք, որոնք պնդում են, թե տարբեր տարիներին վնասվածքներ է ստացել հայկական ուժերի ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Նախորդին ցուցմունք են տվել մի քանի տասնյակ զոհված անձանց հարազատների, ինչպես նաև վիրավորումներ ստացած քաղաքացիներ, հերթով պատմել են, թե որտեղ եւ ինչ զինատեսակից են վիրավորվել։ Ըստ Ազերթաջի, Ռուբեն Վարդանյանը հարցեր է տվել տուժողներին, դրանց բովանդակությունը, սակայն պետական լրատվամիջոցը չի հրապարակել։
Ես չունեմ որևիցե փաստ, ընդհանրապես դրանք հաղորդագրություններ են։
Գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի նախկին խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը կասկածի տակ դնելով փակ դատավարության մասին ադրբեջանական քարոշչամեքենայի տեղեկությունները, չի բացառում, որ այն ինչ վերագրվում է Վարդանյանին, կարող է եւ կեղծ լինել։ Հետևաբար հրաժարվելով մեկնաբանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցակննելու միջնորդության մասին տեղեկությունը, Մեսրոպ Արաքելյանը միայն նշում է, թե ինչ կարող է անել Հայաստանի իշխանությունը՝ տվյալ դեպքում ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ այն մեղադրանքները, որոնք ներկայացված են Բաքվի բանտերում պահվող հայերին, ամբողջությամբ կեղծ են։
Այն մեղադրանքները, որ ներկայացվում են, որ սկսած 1988 թվականից մինչև 2023 թվականը Արցախի տարածքում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները, դրանք ահաբեկչական գործողություններ են, այնինչ ակնհայտ է, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցել պատերազմ, Արցախը ինքնապաշտպանությունից ելնելով ստիպված ռազմական գործողությունների մեջ է ներկայացվել որի շրջանակներում եւ ՄԱԿ-ի եւ ԵԱԿ հետագա ՄԱԿ Միսկի խմբի կողմից արձանագրված բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, որոնց կողմը կազմում նաեւ Հայաստանը, հետեւաբար Հայաստանը ունի լիարժեք հնարավորություններ այդ փաստերը ներկայացնելով գոնե միջազգային հանրությանը ապացուցել, որ Բաքվում տեղի ունեցող դատավարությունները իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։
Արցախից Հայաստան ուղևորվելու ճանապարհին 2023-ի սեպտեմբերին գերեվարված Ռուբեն Վարդանյանի գործը Ադրբեջանն առանձնացրել է Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների վարույթից եւ առանձին է քննում։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 23-ին է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահը դարձյալ օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումն է հիշել, հրապարակելով իր Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի համատեղ լուսանկարը Դոնալդ Թրամփը գրել է՝ մեծ պատիվ էր օգնել կարգավորելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պատերազմը։ Հայաստանյան փորձագետները հակադարձում են վերջնական խաղաղության մասին առայժմ շատ վաղ է խոսելը։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն ընդգծել է, ընդհանրապես մի թղթով արյունալի պատմությունը շուտ մոռացվել չի կարող։ Մեկ հատված լսենք։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը նորից հրապարակել է Վաշինգտոնյան հայտնի լուսանկարը, ինքը Ալիևը եւ Փաշինյանը, ու գրել է, որ հավերժական խաղաղություն է հաստատել այս երկրների միջև։ Դա այդպես է։
Չէ, այդպես չէ, որովհետեւ խաղաղությունը շատ դժվար է հաստատվելու, հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական 100-ամյա արյունահեղությունները, որ եղել են 1905-6 թվականներից սկսած, բայց ավելի ես ուզում եմ մոտենալ 90-ականներից սկսած, այնքան արյուն է թափվել, այնքան արյունոտ է այս երկու հարևան ժողովուրդների անցյալը, որ դա այդպես մի թղթով չես կարող էլ այդ ամեն ինչը ծածկել, բայց սրանով ես չեմ ուզում նվաստացնել այն համաձայնությունը, որ կնքվել է Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև Միացյալ Նահանգների բարձր ներկայությամբ եւ հովանավորությամբ։ Դա այդպես չէ, որտեղ խաղաղության համար պետք է շատ եռանդ թափել, եւ դրա համար պետք է եռանդ թափեն ոչ միայն երկու կողմերը, այլ նաեւ երկու կողմերի, մի կողմ եմ թողնում, որ խանգարողներ չպիտի լինեն, որտեղ մենք դեռ չգիտենք էլի, դեռ խանգարողները առայժմ լուրր են, բայց որ նրանք խանգարեն, դա ընդհանրապես կարող է կյանքի չկոչվի, բայց եթե խանգարողներ չլինեն, ոչ միայն երկու հանրություններ, այլ նաև երկու հանրության երեք շերտեր, էլիտաները, քաղաքականություն մշակողները, իրականացնողները եւ վերջապես սովորական մարդիկ, դա հեշտ չի լինելու, բայց այլ ընտրանք չկա այս պահին։
Պարզ է, որ դա տասնամյակների հարց է, բայց ինքնին այն, որ նախաստորագրվել է Սպիտակ տանը Թրամփի ներկայությամբ, վկայություն է, չէ՞, որ Ալիևն այլևս չի գնա պատերազմի, թե դա էլ չկա։
Չէ, այդպիսի բան չկա։ Համաշխարհային պատմության մեջ լիքն են դեպքերը, երբ որ կողմերը ստորագրում են փաստաթուղթ, բարեկամություն են անում, հետո մի օր այդ թուղթը պատրում են եւ իրար վրա հարցակվում են եւ արյուն է թափվում, այդպես չէ, դրա համար եմ ասում, որ պետք է աշխատեն, բայց սա կարևոր փաստաթուղթ է, որպեսզի Ադրբեջանը առաջկայում չհարցակվի կամ մասնակի ներխուժումներ չանի Հայաստանի սուվերեն տարածքում, ինչը արել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դա անգամ հասկանում են Նիկոլ Փաշինյանի ամենա գույր քննադատները, ես էսպես ասեմ, էլի դա բոլորն են հասկանում, որ դա իրավամբ կարևոր փաստաթուղթ է այդ եւ Հայաստանի համար շնչելու եւ խորհելու որոշակի հնարավորություն է տալիս։
Այդ դեպքում ինչու չստորագրվեց
այն։ Շատ պարզ պատճառով չստորագրվեց, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանից քամելու են ամեն հնարավոր ինչ, ինչ որ հնարավոր լինի քամեն։
Ինչ
շատ բաներ, լիքը բաներ։ Հիմա ձեր մոտ գալուց առաջ ես գրախանութ մտա եւ գրքեր նեի նայում, այդ գրքերը օրինակ կարող է հետագայում լինեն պրոբլեմատիկ, եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով օրինակ այդ գրքերը կարող է հավաքվեն գրադարակներից։ Ես հիմա բերում եմ շատ ավելի բան, օրինակ դրան դեռ հասնելու համար դեռ շատ
կնիքի պատմությունը նկատի։
Դե հա, կնիքի պատմությունը, սահմանադրությունը, որ չի ստորագրվել, որովհետեւ Հայաստանը պետք է ստանձնել է պարտավորություն եւ ասել այդ պարտավորությունը կկատարի, եւ Հայաստանը լավ օրից չի, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բոլոր պահանջները կատարում են, ճիշտ է, իշխանությունները եւ նրանց քարոշչական թիմերը լծվել են մի բանի, որ ցույց տան, որ դեսա մենք ենք անում, ու հասկանում եմ ինչ են այդպես անում, որովհետև հաճելի չէ էլի, որ հակառակորդ երկրի պետության ղեկավարի պարտադրանքը դու կատարում ես, բայց եթե մենք ժամանակագրորեն նայում ենք, բոլոր այն պահանջները, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշել, ամիսներ անց Հայաստանի իշխանությունները դա ներկայացրել են որպես իրենց նախաձեռնություն։
Այս մեկը այդքան հեշտ կատարվող նախապայմանն է, նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը դռնե դուր ընկնի եւ այո քարոզի, շատ ցայն է պետք։
Հա, համաձայն եմ, եւ այստեղ ես լուրջ վտանգներ եմ տեսնում։ Մյուս կողմից պետք չի հավատալ եթերներում խոսող մարդկանց կարծիքով բան անել, թե մեր հանրությունը ինչ է սպասում։ Ես մարդ, որ հողի վրա ամենօրյա շփվում եմ մարդկանց հետ, մարդիկ խաղաղության ծարավ են ամեն գնով, եւ այս պայմաններում կարծում եմ, որ այո, հնարավոր է, որ թեև նաեւ շատ դեմ մարդիկ են լինելու, բայց չեմ բացառում, որ առանց կեղծիքների դա հնարավոր կլինի։
Անցած շաբաթ ձերբակալվեց Ստեփանակերտում մնացած մոտ 1 տասնյակ հայերից մեկը՝ Կարեն Ավանեսյանը։ Ադրբեջանի իրավապահ մարմիններ նորերս հայտնեցին, թե նա իբր փորձել է զինված գործողություն իրականացնել։ Տեղեկացրել էին, թե նա վիրավորվել է։ Այս նորություններից հետո լռություն է Ավանեսյանի առողջական վիճակի մասին, ոչ մի տեղեկություն չկա։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ 2023-ից հետո Ստեփանակերտում մնացած հատուկենտ հայերից մեկի, Կարեն Ավանեսյանի ճակատագրի մասին ադրբեջանական աղբյուրները որևէ նոր տեղեկություն չեն հաղորդում։ Կիրակի օրն ադրբեջանական լրատվամիջոցները երկրի ոստիկանությանը վկայակոչելով հաղորդել էին, որ 58-ամյա Ավանեսյանը Ստեփանակերտի մերձակա անտառներից մեկում պահտրված զենքերով իբր փորձել է հարձակում իրականացնել ճիշտ այն պահին, երբ քաղաքում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Բուգյուն Խանչյան şəhərinin erməni əsilli sakini 1967-ci il təvəllüdlü Avenesyan Karin Albertoviçin silahlı təqribatı.
Tinç vicakumə Azərbaycançı vəstikanları hətta İPR poxratskutyan zamanak viravorvats Avenesyan nays pahin haytni çə. Azərbaycanın mərzişxanakan portsagidakan şırjanaknərit sakayn qartsiknərən hınçum, vor viravorvats hayt amartum petkə aragorən bujel yev hartsaknəl. Parzelu hamar artyok na miaynak er gortsum. 3 azərbaycanakan qaykerits mekin tvats hartsazrutyum nman qartsik e haytnel nakhkin artgortsnaharar Tofik Zulfugarova.
Ամենակարևորն այն է, որ ահաբեկչական գործողության փորձի հեղինակը ողջ է եւ հետաքննությունը շարունակվում է։ Երբեմն որոշ ուժեր, որոնք լքում են նախկինում իրենց կողմից զբաղեցրած տարածքները, այնտեղ ցանց են ստեղծում, զենք ու պայթուցիկներ թաքցնում, ապագայում ահաբեկչական գործողություն իրականացնելու նպատակով։
Կարծես երկրորդելով նախկին արտգործնախարարին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը, ներքին գործերի նախարարությունն ու ականազարծման գործակալությունը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Շուշիի շրջանի հին շենգյուղում, որն այժմ ադրբեջանցիները Քյուչուկ Գալադարասի են կոչում, սպառազինության մեծ թաքստոց է հայտնաբերվել։
Քիչիկ Գալադարասի քանդը էրազիսինդը քելի սայդա սիլասուրսատ աշկեր իգլերեք գյուցրուլը։
Ադրբեջանցի ուժայինների տարածած տեսանյութերում տեսանելի էին ԱԱՑ հայատարգ գրությամբ զրահաբաճկոններ, 4 նռնականետ, առնվազն 5 ինքնաձիգ եւ 4 ատրճանակ, ինչպես նաեւ սաղավարտներ ու շարժական ռադիոկայաններ։ Ուշագրավ է իդեպ, որ հինշենում սպառազինության այս խմբականակի հայտնաբերման մասին Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հաղորդագրության հրապարակման պահին Իլհամ Ալիևը ժամանում էր Շուշի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի հետ բանակցությունների նպատակով։ Արդյոք Ավանեսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը եւ հինշենում զինանոցի հայտնաբերման միջև կապ գոյություն ունի, ադրբեջանցի ուժայինները չեն հաղորդում, նախկին արտգործնախարար Զուլֆուղարովը, սակայն համոզված պնդում է, ինքը կարող է մեծ հավանականությամբ ենթադրել, թե ովքեր են կանգնած վերջին իրադարձությունների ետևում։
Մենք տեսանք, որ Մինսկի խմբի լուծարումից հետո այժմ Հայաստանում բնակվող նախկին Ղարաբաղցի անջատականները ակտիվացան։ Չի բացառվում, որ նման քայլերով նրանք ցանկանում են ասել. «Մենք դեռ այդտեղ ենք»։
Ադրբեջանցի իշխանամետ փորձագետներից եւս մեկը Ռիզվան Հուսեյնովը ի տարբերություն Զուլֆուղարովի այլ հետքեր է նշмарում։
Меня почему-то устойчивое впечатление, что это чисто российское, российский след в этом։
Չգիտես թե ինչու, բայց ես հաստատուն տպավորություն ունեմ, որ այստեղ ռուսական հետք է առկա։ Այս միջադեպը միայն մեկ երկրի կարող էր ձեռնտու լինել։ Տեղի ունեցածից հետո համացանցը ուղակի պայթեց։ Առանց այդ էլ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ ապելության խոսքի մակարդակը շատ բարձր էր։
Դա ի տակ շկալա, да, вот этого hate speech между Азербайджаном и Арменией высокая.
Ստեփանակերտում տեղի ունեցածի մասին ուժայինների հայտարարությունից հետո ադրբեջանական սոցցանցերն իրոք պայթեցին հայերի նկատմամբ պատելություն պարունակող գրառումներից ու մեկնաբանություններից։ Շարքային ադրբեջանցիների հիմնական ուղերձն այս օրերին մեկն է՝ հայերին վստահել չի կարելի։ Այս տրամադրությունների ամենավառ արտացոլումը դարձավ Յենի Մուսավատ կայքի Բաքվի փողոցներում անցկացրած հարցումը։
Դա է նրանց բնույթը, նրանք բոլորն էլ այդպիսին են, ես նրանց հետ երբեք չեմ հաշտվի։ Ես վստահ եմ, ահաբեկչական գործողություններ միշտ էլ լինելու են։ Ես երբեք չէի ցանկանա նրանց հետ կողք կողքի ապրել։ Ճիշտ է, նրանք մեզ ոչինչ չեն կարողանել, բայց մեկ անգամ եւս ցույց տվեցին իրենց հայությունը։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հարցը ոչ միայն միջազգային արբիտրաժներ, այլև վարկանիշային կազմակերպություններ է հասնում։ Հեղինակավոր Moody's-ն է նվազեցրել ընկերության վարկանիշը, տնտեսագետներն արձագանքում են, սա ուղիղ կազդի այժմ պետության կողմից ղեկավարվող էլեկտրական ցանցերի վրա։ Բացասական վարկանիշով ներդրումներ գրավելը շատ ավելի դժվար կլինի։ Moody's-ի զեկույցին Շողիկ Գալստյանն է ցանոթացել։
Հետի կառավարումը վերցնելու իշխանության գործողություններից հետո միջազգային հեղինակավոր Moody's վարկանիշային կազմակերպությունը նվազեցրել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարկանիշը, հետագա գործունեության կանխատեսումը կայունից դարձնելով բացասական։
Վարկանշավորման իջեցումը կապված է վերջին շրջանում կառավարության քայլերի հետ, մասնապես երբ որ որոշում կայացվեց կառավարումը այսպես վերցնել իր ձեռքը, և երկրորդ մասով որոշում կայացվեց կամ օրենսդրական հիմքեր ստեղծեց ազգայնացման վերաբերյալ։
Մեծահարուստ գործարար Սամվել Կարապետյանի հունիսի 17-ի հայտնի հարցազրույցից հետո, երբ Կարապետյանը նշել էր, թե անդրաժեշտության դեպքում իրենք էլ իրենց ձևով կմասնակցեն եկեղեցու պաշտպանությանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնել էր բաշխիս ցանցերը պետականացնելու մասին։ Մեկ ամիս էլ չանցած խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը արագացված ընթացակարգով հեղինակել և ընդունել էր օրենսդրական մի փաթեթ, որով գործադիրը վերցրեց հեցի կառավարումը։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը շեշտում է, մուդիսի գնահատականը կառավարության հենց այս որոշումների հետևանքն է։
Նրանք նույնպես վերլուծում են իրավիճակը, տեսնում են, որ այս իրավիճակում պետությունը, երբ որ քայլերը իրականացնում, ոչ թե տնտեսական է կամ բիզնես այսպես նպատակներ, այլ ավելի շատ քաղաքական է։ Դրան գումարած նաև գոյություն ունի Ստոկհոլմի արբիտրաժային վճիռը, որով արձանագրվում է, որ պետք է վերադարձվի կառավարումը սերբականատերերին, եթե դա չի կատարվել, եւ սա եւս ազդակ է։ Կարող ենք ասել, միջազգային երկու ինստիտուտից արդեն ազդակ ունենք կառավարության քայլերին ընդդեմ հետի։ Մեկը արբիտրաժի մասով, մեկը մուդիսի մասով։
Վարկանիշային գործակալության զեկույցում գրեթե ուղիղ նշվում է հեցի վարկանիշների իջեցման պատճառը ընկերության առնչվող օրենսդրական փոփոխություններն էին, որը թույլ կտա կառավարությանը ազգայնացնել Սամվել Կարապետյանին պատկանող բաշխից ցանցերը։ Երկարաժամկետ կորպորատիվ և դեֆոլտի հավանականության վարկանիշների նվազեցումը արտացոլում է այն հանգամանքը, որ 2025-ի հուլիսին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով ընկերության հանդեպ պետության ազդեցությունն աճել է։ Այդ փոփոխությունները Հայաստանի կառավարությունը հնարավորություն են տալիս ազգայնացնել ընկերությունը, իսկ կարգավորող մարմնին որոշ դեպքում նաև վարչական վարույթներ նախաձեռնել։ Տնտեսագետի կարծիքով այս գնահատականը դժվարություններ կառաջացնի ներդրումներ ներգրավելու տեսանկյունից։ Բացի այդ, ընկերությունը ստիպված կլինի պարտատոմսերի համար սահմանել ավելի բարձր տոկոսադրույքներ, որպեսզի փոխհատուցի այն ռիսկերը, որոնք ըստ մուդիսի առաջացել են։
Երկողմանի այսպես խնդիրները առաջացնելու նաև խնդիրներ առաջացնելու արդեն իսկ թողարկած պարտատոմսերի պարագայում, այսինքն մարդիկ կան, որոնք ունեն այսպայն պարտատոմսեր, որոնց արժեքը ընդհանրենք $100 է, մուդիսի վարկանիշի այսպես իջեցման հետևանքով կարող է $100 պարտատոմսը դառնալ ընդհանրեն $98, այսինքն կոնկրետ ներդրողը, ում ձեռքում կա այս պարտատոմսը, $2 կամ 2% կկորցնի, եւ եթե ուզենա հիմա վաճառի պարտատոմսերը, կունենա որոշակի ֆինանսական ռիսկեր վնասը։
Պետությունը պետք է շատ արագ վերցնի Հայաստանի էներգետիկ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ կառավարումը։
Սամվել Կարապետյանի իշխանության ուղված քննադատություններից ուղիղ մեկ ամիս անց հեցի կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը այս ամիսներին թե կադրային թե ֆինանսական բնույթի մի շարք որոշումներ է ընդունել։ Նրան չի խոչընդոտել անգամ Ստոկհոլմի դատարանի միջանկյալ որոշումը, որով արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից, չփոխել հեցի կառավարիչներին թույլ չտալ պետության նշանակված ժամանակավոր կառավարչին գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Կառավարությունից ուղիղ ասել են, այս որոշումը չեն կատարելու։ Սուրեն Պարսյանը կարծում է, մուդիսը կարող է բարելավել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վարկանիշները, եթե այս որոշումը կատարվի։
Երաշխիք չէ, որ մուդիսը միանգամից կվերականգնի, այսպես ասած, որովհետև վարկանիշի ի բարձրացնելը բավականին ջանքեր է պահանջում, այսինքն նույն մուդիսը կարող է տեսնել, որ հաջորդ շաբաթ եւս կարող է նման իրավիճակ լինել, այսինքն այդ երաշխիքները պետք է տան, որ դա երկարաժամկետ կայուն որոշում է, ոչ թե կոնկրետ աշկաման մարդու քմաճիկը։
2018-ից հետո, երբ Մուդիսը բարձրացրել էր Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը, վարչապետն ու թիմակիցները հպարտությամբ հայտարարում էին այդ մասին։ Հեցի ցուցանիշների իջեցմանը Երևանից գործադիր և օրենսդիր մարմինների իշխանական անդամները դեռ չեն արձագանքել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի աղմկահարույց գրառումներից հետո իր առաջին ծավալուն հարցազրույցն է տվել Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տերարամը, միանգամից հանրային հեռուստաընկերության Prime Time-ում։ Նա արդեն մի քանի շաբաթ է ահազանգում է եկեղեցու ներսում ճնշումների մասին, երեկ էլ պնդել է, թե իրեն ստիպել են ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցել։ Մայրաթուրից արձագանքում են, մանրամասները Սուսան Բադալյանը կներկայացնի։
Հայաստանի վարչապետը հակակաթողիկոսական արշավն այս փուլում պասիվացրել է եւ այդ բացը կարծես լրացնում է Հովանավանքի Տերարամ քահանան։
2021 թվականին ես հեռախոսազանգ եմ ստացել վարչապետի Տիկնոջից, և Տիկին Աննա Հակոբյանը ցանկություն էր հայտնել, որ ես գնամ և տնօրինակ կազմակերպեմ իրենց տանը, և նաև ասեմ, որ ես թաքուն ոչինչ չարեցի, զանգահարեցին վերադասին և ասեցի, որ այսպիսի զանգ եմ ստացել, և ասեցին մի գնա սկզբում, հետո ասեցին սպասի, մենք կասենք, հետո զանգարեցին ու ասեցին, որ կարող ես գնալ։
Վարչապետական օջախն օրնելուց հետո ըստ քահանայի իր նկատմամբ հալածանքներ է սկսել Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոսը, որ կաթողիկոսի քրոջորդին է։ Այդ վերաբերմունքն իր նկատմամբ խորացել է այն բանից հետո, երբ վարչապետի Տիկինն այլ կանանց հետ վանքեր եկել, ինքն էլ պատմել է հովանավանքի պատմությունը, բանը հասել է նրան, որ քահանան վեհապարի մոտ է հասել։
Ինքը ինձ կասկածում է և համարում է Փաշինյանական, խոսելով իր քրոջ որդուց, թեմի առաջնորդից, հետևյալն ասեց, որ ինքը նրան ճանաչում է և գիտի, որ հախուռն բնավորություն ունի, և այդ բնավորության պատճառով նաև շատ սխալներ է թույլ տալիս։
Այս հանդիպումից հետո էլ հալածանքները չեն դադարել։ Այս մասին քահանան պատմում էր հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Նա եկեղեցական իր խոսքով զազրելի բարքերի մասին սկսել է խոսել այս ամսվա սկզբից։ Ազատությունը օհանավանում հանդիպել էր քահանայի հետ, թե այդ ժամանակ թե դրանից հետո պարբերաբար առաջարկել են հարցազրույց տալ, նա հրաժարվել է։ Տերարամ քահանան գործող հոգևորականներից առայժմ միակն է, որ հրապարակային քննադատում է եկեղեցական վերնախավին, պնդում մյուսները վախենում են։
Որևէ մեկ հոգևորական ինքը շատ լավ գիտի, եթե ձայն հանի, դա դառնալու է իր վերջը, իր ծառայության վերջին օրը։
Տերարամի պնդմամբ, օրինակ, Գուգարքի թեմի առաջնորդի սիրելի կերպարը Ստալինն է իր թեմի քահանաներին թույլ է տալիս Երևան գալ միայն հատուկ գրությամբ։
Ինքը արգելել է իր քահանաներին առանց իրեն տեղեկացնելու անգամ Երևան գալ։
Գուգարքի թեմի առաջնորդ Հովնան Սրբազանն այս ամենը հիվանդագին մտքեր է անվանում։ Պարզ չէ, ասում է, որ թեմը լքելիս քահանան պիտի տեղյակ պահի։
Որտեղ չկա կարգ ու կանոն, այնտեղ բարդակ է։ Սա ես զարմանում եմ, որ սրա մասին մարդ կարող է բարձրաձայն դա եկեղեցու կարգ ու կանոնն է, և ոչ միայն եկեղեցու, բոլոր աշխատավայրերում։
Կան եպիսկոպոսներ, որ ոչ թե եկեղեցի, այլ քաղաքականություն են մտնում, ասում է քահանան։ Պատմում, թե մի առաջնորդներից մեկն իր քահանայի շատ կարևոր ընտանեկան հարցերը կարգավորելու փոխարեն ջիպ է նվիրում ինչ-որ մեկին։ Ենթադրաբար նկատի ունի Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոսին, որ իր մեքենան Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին էր նվիրել, այն բանից հետո, երբ վերջինիս սպասարկող մեքենան հատուկ ջոկատայինները տարել էին։ Եկեղեցու քաղաքականացված լինելու վերաբերյալ մեղադրանքներ Էլի ունի Տերարամը։
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի
քահանան չուզելով է մասնակցել ու հոգնել է ֆիզիկապես, բայց ասում է, եթե չգնայի այդ ցույցերին, պիտի բացատրեի, թե ինչու կնշանակեր քաղաքական այլ հայացքներ ունեմ։ Իսկ հիմա ով է պարտադրել, հետո էլ կասես, չուզելով է իր խոսում, հարցեր ունի Հովնան Սրբազանը։
Հիմա էլ պարտադրել են, որ գա խոսի, վաղներ դրա մասին ասելու։ Դա նշանակում է մարդը հաստատում բնավորություն չունենալն է։ Եկեղեցիներում պարտադրանք չի եղել։
Թեմի առաջնորդն այնուամենայնիվ չի բացառում, որ քահանաներին առաջարկվել է մասնակցել ցույցերին, պնդում է դա քաղաքականության հարց չէ։
Արցախը քաղաքական հարց է, հայրենիքի օրացական հարց է սա, սրան է վերաբերում, ինչի մասին է խոսքը։ Կարող է իրենք բանը հոգևորականը գնացել մասնակցել Էլեկտրիկ Հայաստանին կամ որևէ մի թանգացումներ, ինչը ինչ որ հայրենիքին է վերաբերվում։
Մարալիկի հոգևոր հովիվ Տեր Տիգրան քահանան պնդում է Միքայել Սրբազանի դատերին, օրինակ թե մի քահանաները մասնակցում են առանց հարկադրանքի։
Մեր կամքով ազատ, մեր որոշումով որոշում ենք, գնում ենք, մասնակցում ենք։
Արդյոք Հովանավանքի քահանան բարձրաձայնում է ճշմարտություններ, որի մասին լռում են Մայրաթորի հարյուրավոր հոգևորականներ։ Մայրաթորում հոգևոր ծառայություն իրականացրած, բայց ներկանալ չցանկացող նախկին մի հոգևորական մեզ պատմեց. Քահանան նոր բաներ չի ասում, համակարգային խնդիրներ կան։ Հարցն այն է, որ նա աղաղակում է միայն այն բանից հետո, երբ կրակը իրեն է հասել։ Իսկ 2018-ին այս նույն քահանան բարիկադեր բարձրացել ամենայն հայոց կաթողիկոսին պաշտպանելու համար։ Տերարամ քահանան երեկ ասաց, այժմ պատրաստ է իր խոսքով հանուն եկեղեցու նորոգման կարգալույց լինել, գուցե հենց դա է հարությունը։ Լրացուցիչ մանրուկ 33 տարեկան է։
Եթե մեխնել կա, չագուճնել կա, խաչվողն ապակասում։ Պետք է խաչվել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, այնտեղ էլ սեպտեմբերը պակաս թեժ չէ։ Երեք ավական ու նիստը լարված մթնոլորտում է անցել, կրքերը շիկացել են քաղաքն ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու ուղերձի նախագծի քննարկման ընթացքում, մյուս թեման Գյումրու միջոցառում անել չանելներ, կողմերը կարծես ընդհանուր հայտարարի են եկել, տոնակատարությունը չի չեղարկվի, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրի ավագանին երեք նիստը ուշ սկսեց և ուշ էլ ավարտեց, աշխատանքային օրվա ավարտից մեկ ու կես ժամ անց։ Ընտրություններից ի վեր անցած մոտ կես տարում ամենաթեժ մթնոլորտում անցկացված նիստներ թերևս։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանը Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու ուղերձ ներկայացրեց, որը ավագանին պետք է ուղարկեր կառավարությանը։
Մենք ոչ թե պետք է խնդրենք, այլ պահանջենք, որպեսզի Գյումրիում ստեղծվի ազատ տնտեսական գոտի և մեր քաղաքը հարգային ռեժիմ առումով ստանա ազատ քաղաքի կարգավիճակ։
Քննադատության սլակն ուղեց ԿՊ-ի կողմը, հիշեցրեց քաղաքային նախկին իշխանության հետ կոալիցիոն հուշագիրն ու դրա խզումը։ Արդյունքում Գյումրին տուժեց, պնդում է երկու մանդատ ունեցող խմբակցության ղեկավարը։
Կազմեցիք հուշագիր և ստանձնեցիք քաղաքի կառավարումը, ամբողջությամբ տաբալվեց։ Տաբալվեց ամբողջ երկրի առջև և Գյումրի քաղաքի բնակիչների առջև։
ԿՊ-ից պատասխանը չուշացավ, խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը հակադարձեց ու ասաց, որ ինքն ի սկզբանե համոզված եղել Բալասանյան Դաշենքի հետ ԿՊ-ի կոալիցիոն հուշագիրը երկար կյանք չի ունենալու։
Մարդկանց ճանաչում էի, դեռ հուշագիր չենք եկել, բայց ասեմ,
Մինասյանը աշտարացավ, թե առանց ազատ տնտեսական գոտու էլ կառավարության կողմից իրականացվում են ծրագրեր մարզում և մասնավորապես Գյումրիում, հենց այստեղ էլ վեճի բռնվեցին երկու խմբակցությունների ղեկավարները։
Հրաշալի լավ ծրագրերից, որոնք մեր երկիրը, մեր քաղաքը կանելու է դեպի զարգացում։
Այսինքն դուք փաստում եք, որ առանց ազատ տնտեսական գոտու կարող է կառավարությունը այնպիսի մի բան մշակի, որ Գյումրին 5 տարվա մեջ փոփոխվի, ազատվի տնակներից, Գյումրի շենանա, հա, հետեք փաստում։ 5 տարվա մեջ փոխվել է, անկեղծ եք ձեր առաջ։
Վարդան Ղուկասյանը միջամտեց, թե աշխարհում ընդունված է արտոնություններ տալ աղետ տեսած քաղաքներին, որ կարողանան ոտքի կանգնեն։ Միջդեռ Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու բազմաթիվ առաջարկները այդպես էլ թղթի վրա են մնացել։ Երկրաշարժից 37 տարի անց դրա անհրաժեշտությունը քաղաքային իշխանությունը դեռ տեսնում է։
Լավ տարբերակ է առաջարկում, շատ լավ տարբերակ է առաջարկում։
Կրքերն էլ ավելի բորբոքվեցին ԿՊ խմբակցության ավագանու անդամներից Լևոն Անանյանի ելույթից հետո, ով պնդեց, թե 15,000 աշխատատեղ ու $500 միլիոն ներդրման մասին ներկայացված ազատ տնտեսական գոտու ծրագիրը կենաց է հիշեցնում։
Սա բաժակաճառ է, տեքստ է, էմոցիոնալ, հում ու անլուրջ վերլուծություն, կամ ChatGPT-ն իրեն չի արդարացնում, կամ պարոն Սիմոյանի գործերի լավարկման համար շտապ անհրաժեշտ է հարկային արտոնությունների դրախտավայր։
Հակադարձելու հերթը Կարեն Սիմոնյանին էր, ով նեղսրտել էր Լևոն Անանյանի ելույթից ու ամբյոնի մոտ հասնելով կրկին վիճաբանության մեջ մտավ ԿՊ-ականների հետ։
Դուք այսօր նման եք այն տան երեխուն, որ տնեցիք բան են բացատրում, ասում է թող ոչխարը լավ սարը, ասի չի կարելի էլի, ես լուրջ աշխատանք եք տարել, վերջիվերջով քո ընկերն են, աշխատանք եմ տարել դրա վրա, ասում ես ձեռս առում, ասում ես GPT, բայց սիրուն չի եղբայր, ասենք որ այստեղ ազատ տնտեսական գոտի եղավ, ամբողջ ջավախը կա այստեղ ներդրումն անի և իմ ու քո երեխեն օգտվի դրանից, ասելու ես ախպեր դե այն վաղ ինձի որ հարցնեն, ես պես կսեմ, ինչ որ Սարիկը Մինասյան կսի, եթե ես դեռ առանց լինեմ ձեզի, Սարիկ մի ոպե ներողություն էլի, եթե ես ձեզ դեռ առանց լինեի, ներողություն դա քաղաքական չի, դա ձեռ առնելուցի է, որի պտուղները քաղում են գումրեցիները։
Թեժ մթնոլորտում քաղաքապետը չէր կողմնորոշվում, ինչ անել, մեկ հարցը հետաձգելու մասին որոշեց, հետո այնուամենայնիվ քվեարկության դրեց ու իրենց համար անակնկալ ուղերձն ընդունվեց, ԿՊ-ականները ձեռնպահ քվեարկեցին։
Բազմուկում
Երեք օրակարգից անված մի քանի հարցերի թվում նաև Գյումրու օրվա միջոցառումներ, որի համար ավագանին պետք է 6 միլիոն դրամ հատկացներ։ Հարցը հանվեց օրակարգից։
Ես կողմնակից եմ որտեղ, համաձայն եք։
Ավագանու այս որոշումից հետո ԿՊԽ-ի ղեկավար Սարիկ Մինասյանը գրառում էր արել, թե գյումրեցուն չեն կարող զրկել տոնից և արդեն ավանդույթ դարձած օրը արժանավույնս նշելու հնարավորությունից, և ԿՊԽ-ը արտահերտ նիստ է հրավիրելու այս հարցով։ Կոմունիստական կուսակցությունը ևս արտահերտ նիստ կհրավիրի նույն Գյումրու օրտոնակատարություն անցկացնելու օրակարգով։ Քաղաքապետարանի կայքի համաձայն արտահերտը կլինի սեպտեմբերի 22-ին։ Վարդան Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ, ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին քաղաքապետարանից, Գյումրու օրվա տոնակատարությունից բացի օրակարգում այլ հարցեր են ընդգրկված։ Սաթենիկ Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների անդրադառնանք։ Պետական այցով Մեծ Բրիտանիա է ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահը Դոնալդ Թրամփին ու առաջին տիկնոջն արդեն ընդունել է թագավոր Չարլզը։ Նախատեսված են մի շարք կարողություններ։ Միջազգային մամուլում քննարկումների պակաս չկա նախագահին հատկացված առանձնատնից մինչև Մելանիա Թրամփի հակուկապը, այդն առանց միջադեպերի չի անցնում։ Իրադարձություններին Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը երրորդ պետական այցով ժամանել է Մեծ Բրիտանիա։ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ առաջին նախագահն է, որը երկրորդ անգամ է նման այց կատարում Միացյալ Թագավորություն։ Նախորդը տեղի էր ունեցել 2019-ին նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում։ Պատմական այս այցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարին ուղեկցում են առաջին տիկինը, պետքարտուղարը և այլ պաշտոնյաներ։ Վինձորի ամրոցում, որն աշխարհի ամենահին և ամենամեծ բնակեցված ամրոցն է և գրեթե 1000 տարի բրիտանական միապետերի տունն է եղել, նրանց ընդունել է թագավորական ընտանիքը։ Ըստ մամուլի պետական այցի համար սա երբևէ կազմակերպված ամենամեծ ընդունելությունը կդառնա։ ԱՄՆ նախագահական Marine One ուղղաթիռով Վինձոր ժամանած Թրամփին և Մելանիային դիմավորեցին արքայազն Ուիլյամը և նրա կինը, Ուելսի արքայադուստր Քեյթ Միդլթոնը։ Ապա հյուրերուն ուղեկցեցին դեպի ամրոցի մութ կուրնան, սպասում էին թագավոր Չարլզն ու թագուհի Կամիլան, այլ պաշտոնյաներ։ Ձեռք սեղմումից ու կարճ շփումից հետո նրանք թագավորական 5 կարգով ուղևորվեցին ամրոցի բակ, որտեղ Թրամփն ու Չարլզը պատվո պահակախմբի ստուգատես անցկացրին, ապա հեռացան ճաշի։ Չարլզն ու Կամիլան ամերիկացի հյուրերին ավելի ուշ կցուցադրեն թագավորական հավաքածուի ընտրված գանձերը, կայցելեն Սուրբ Գևորգի մատուր, որտեղ Թրամփն ու Մելանիան ծաղկեպսակ կդնեն Եղիսաբեթ II թագուհու գերեզմանին, իսկ երկուան նախատեսված է պետական խնջույք Վինձորի ամրոցում։ Հանդիսավոր ընդունելությունից բացի ԱՄՆ նախագահի այցն ուղեկցվում է նաև ցույցերով, հարյուրավոր մարդիկ Վինձորում բողոքի ակցիա են արել, պանկարկելով Դոնալդ Թրամփն այստեղ ողջունելի չէ։ Ցուցարարները նշում են Թրամփի գործողություններն ու անգործությունը անկայունություն են առաջացնում աշխարհում, տապալելով աշխարակարգը, որին մարդկությունը հարմարվել էր։
Եթե այցելեին Օբաման, Ջո Բայդենը այստեղ բոլորովին այլ մթնոլորտ կդիրեր, բայց դա այդպես չէ, Դոնալդ Թրամփն է։ Նա կարող էր դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայում, Գազայում, եթե ցանկանար։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու չի ուզում։ Նա աշխարհի ամենավտանգավոր մարդն է։
Մեկ այլ ցուցարար էլ ասում է, թե Թրամփը Ռուսաստանի նախագահի ձեռքի խաղալիք է։ Պաղեստինում պատերազմի հարցում աջակցում է Իսրայելին, նաև Թուրքիա տալիս ԱՄՆ-ում ծայրահեղ աչակողմյան ավտորիտար քաղաքականությանը։
Նա շրջապատված է անգրագետ շողոքորցներով, որոնք նույնպես միայն իրենց փողի մասին են մտածում, նաև Ջեֆրի Էպշտեյնի սկանդալը, դրանք բոլորն այս պահին շեղող գործոններ են։
Ինշան բողոքի ցուցարարները Թրամփի և նրա երբեմնի մտերիմ մանկապղծության համար դատապարտված Ջեֆրի Էպշտեյնի լուսանկարն ու տեսանյութն են պրոյեկտորով ցուցադրել Վինձորի ամրոցի պատերին։ 4 մարդ է ձերբակալվել այս ակցիայի համար։ Ակտիվիստները նաև Թրամփին և Էպշտեյնին պատկերող հսկայական պաստառ են տեղադրել Վինձորի ամրոցի հարակից տարածքում։ Նրանց լուսանկարը տեսախցիկը ֆիքսել է նաև Բեռնատարի վրա։ ԱՄՆ նախագահի դեմ ցույցերին միացել է նաև Կանգնեցրեք Թրամփին կոալիցիան, որը ներառում է ավելի քան 50 միություն և բարեգործական կազմակերպություն։ Չնայած խորհրդարան Սպիտակ տան ղեկավարի այց նախատեսված չէր, նրանք բողոքի ակցիա են արել նաև խորհրդարանի դիմաց։ Համանախագահն ու առաջին տիկինը Մեծ Բրիտանիայի ժամանել 3 գիշերել են Winfield House-ում 1955 թվականից Մեծ Բրիտանիայում ամառը դեսպանիկ է ցավայրում։ Այսից առաջ դեռ ամառում Թրամփը հայտարարել էր, որ լավ հարաբերություններ ունի Մեծ Բրիտանիայի եւ թակավոր Չարլզի հետ, որի հետ ընկերներ են վաղուց։ Թրամփի օրակարգում է նաեւ մաքսատուրքերի հարցը, Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է ավելի լավ պայմաններ։
Պատրաստ եմ օգնել նրանց։ Մեր երկրի գործերը շատ լավ են, երբեք այսքան լավ չեն եղել։ Տրիլիոնավոր դոլարներ ենք ստանում մաքսատուրքերից եւ նրանք ցանկանում են հասկանալ, կարող են մի փոքր ավելի լավ գործարք ընկել։
ԱՄՆ նախագահը ապրիլին հավելյալ մաքսատուրքի սահմանեց նաև դաշնակից Բրիտանիայի նկատմամբ։ Հունիսին, սակայն, Լոնդոնն ու Վաշինգտոնը առևտրային գործարք ընկեցին, որը նվազեցրեց մի շարք ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքը։ Համաձայնության չեկան միայն բրիտանական պողպատի ներմուծման շուրջ, որի մաքսատուրքը 25% է։ Վաղը չեքերսի իր կեցավայրում ԱՄՆ նախագահին կընդունի վարչապետ Քիր Սթարմերը։ Մաքսատուրքերից ու առևտրից բացի օրակարգում են նաև տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության գործարքը, որի շրջանակում ամերիկյան ընկերությունները ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի ներդրում կանեն Մեծ Բրիտանիայում։ Ինչպես նաև ԱՄՆ ցուցան պատոմային փոքր մոդուլային ռեակտորների կառուցման հարցերը, ուկրաինական պատերազմն ու գազային տիրող իրավիճակը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղինակավոր լրատվամիջոցների դեմ Միացյալ Նահանգների նախագահի դատական հայցերին ևս մեկն է ավելանում։ Դոնալդ Թրամփը բաժանորդների թվով երկրի ամենամեծ թերթից The New York Times-ից ոչ ավելի, ոչ պակաս 15 միլիարդ դոլար է պահանջում զրպարտության համար, պնդելով, թե Times-ը տասնամյակներ շարունակ ստել է իր ու իր բիզնեսների մասին։ Լրատվամիջոցներին դատի տալը վերջին շրջանում սովորական է դարձել Դոնալդ Թրամփի համար։ Դրանք ամենատարբեր ելքերն են ունենում։ Մանդրամասները ռեպորտաժ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատի է տվել հեղինակավոր The New York Times-ին, պահանջելով 15 միլիարդ դոլար փոխհատուցել զրպարտության համար։ Լրատվամիջոցը մինչ այս պահը հրապարակային մեկնաբանություն չի արել։ Ֆլորիդայի դատարան մուտքագրված հայցով փաստաբանները պնդում են, թե New York Times-ը տասնամյակներ շարունակ դիտավորյալ ու չարամտորեն զրպարտում է Թրամփին։ Իրեն պատկանող Truth հարթակում Դոնալդ Թրամփն անձամբ է ազդարարել դատական հայցի մասին, համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցներից մեկին անվանելով Միացյալ Նահանգների պատմության վատագույն ու ամենադեգեներատիվ թերթերից մեկը, որն ըստ նախագահի դեմոկրատական կուսակցության խոսափողն է դարձել։
Չլսված մի բան, աջակցությունը Քամալա Հարիսին կենտրոնական տեղ է զբաղեցրել New York Times-ի առաջին էջում։ Times-ը տասնամյակներ շարունակ ստել է ձեր սիրելի նախագահի, իմ ընտանիքի, բիզնեսի, ամերիկան առաջին շարժման, ՄԱԳԱ-ի եւ մեր ազգի մասին։
Թրամփը լրատվամիջոցի հասցեին շատ սուր է արտահայտվում։
Շատ անազնիվ թերթ է, աղբ է, նրանք կեղծ աղբյուրներ ունեն կամ ընդհանրապես չունեն, ձախողված թերթ է, նրանք դա չպետք է անեն, նրանք մարդկանց թշնամիներն են։
Լրատվամիջոցին նաև նախագահի թիմում են քննադատում շաբաթներ առաջ Դոնալդ Թրամփի մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիտներ Թայմսի լրագրողին խայթում։
Ամենայն հարգանքով միայն New York Times-ի լրագրողը կարող էր նման հարց տալ։
Չնայած այս քննադատություններին, ավելի քան 150 տարի առաջ հիմնադրված New York Times-ը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների ամենամեծ թվով բաժանորդներ ունեցող թերթը։ Անցած ամսվա տվյալներով այն առնվազն 12 միլիոն ընթերցող ունի։ Դոնալդ Թրամփն իրեն քննադատող լրատվամիջոցների հասցեին դեռ առաջին պաշտոնավարման շրջանից է սուր արտահայտվում, և սա The New York Times-ի դեմ նրա առաջին հայցը չէ։ 2023-ին դատարանը մերժել էր նրա հայցը, ընդգծելով, որ դրանում առկա պնդումները սահմանադրական իրավունքին համապատասխան չեն։ Նույն տարում Թրամփը պարտվել էր նաև CNN-ի դեմ գործով։ Թրամփը լրատվամիջոցից մոտ 500 դոլար էր պահանջում իրեն իբր Ադոլֆ Հիտլերի հետ համեմատելու համար։ Լրատվամիջոցը մեծ սուտ Big Lie-ը անվանել Թրամփի պնդումը, թե 2020-ի նախագահական ընտրություններն իրենից կողացել են։ Դոնալդ Թրամփի թիմը դատարանում վիճարկում էր, թե մեծ սուտ արտահայտությունը նացիստական Գերմանիայի քարոշչական հնարքներ հրյաների ցեղասպանությունն արդարացնելու համար։ Դատավորը CNN-ի հրապարակման մեջ զրպարտություն չէր տեսել։ Զրպարտության գործերով նաև այլ ելքեր են եղել։ Անցած տարեվերջին ABC News-ը համաձայնեց Դոնալդ Թրամփին 15 միլիոն դոլար վճարել դատական հայցը լուծելու համար։ Հեռուստաընկերության մեկնաբանը սխալմամբ ասել էր, թե Թրամփը մեջբերեմ պատասխանատու է բռնաբարության համար։ Ամիսներ առաջ էլ Paramount-ը համաձայնել էր 16 միլիոն դոլար վճարել CBS News-ով հեռարձակվող 60 րոպե հաղորդման գործով։ Թրամփը հայցում պնդում էր, թե նախընտրական շրջանում մոնտաժել են Քամալա Հարիսի հետ արված հարցազրույցը այն հոգու դեմոկրատների ներկայացնելու համար։ Լրագրողական կազմակերպությունները զգուշացրել են, դատարանում պաշտպանվելու փոխարեն Դոնալդ Թրամփի հետ համաձայնության գալով լրատվամիջոցները նրան խրախուսում են շարունակել հայցեր ներկայացնել։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը սոցցանցերի մեր հարթակներում։ Հաջողություն եմ մաղթում։